Ještě jednou krásné ráno, milí přátelé, bratři a sestry. Dnešní kázání jsem nazval Sen kazatele, nebo sen pastora. Chtěl bych navázat na to, o čem jsem mluvil minulou neděli, kdy jsem se snažil ukázat a vysvětlit, co to znamená, když se řekne, že Ježíš je v našem životě úhelným kamenem. Mluví o tom Petr ve Skutcích, ve 4. kapitole, tam jsme četli 11. a 12. verš, kdy Petr říká, to je ten kámen, který byl zavržen od vás stavitelů a který se stal hlavou nebo počátkem úhlů. A v nikom jiném není záchrana, neboť není pod nebem jiného jména daného lidem, v němž bychom mohli být zachráněni. A já jsem se snažil vysvětlit a poprosím o první obrázek, že úhelný kámen není základní kámen, který nemá pro stavbu žádný význam, akorát se při něm zviditelní politici. Když si dáte na internetu v obrácích základní kámen, tak tam najdete desítky politiků, lidí, kteří klepou, všichni mají jako nové paličky, případně nové bílé helmy a ten kámen ve skutečnosti pro tu stavbu vlastní neznamená vůbec nic. Druhou věc, kterou jsem zdůraznil, že Ježíš není rohový kámen, to znamená kámen, který sice zajišťuje zeď, zajišťuje roh, ale ve stavbě jich je nespočet. To znamená, je to jeden z mnoha desítek, možná stovek kamenů. A konečně ten třetí, takový nejpopulárnější výklad, který ovšem je také mylný, Ježíš není klenák, neboli svorník, to znamená kámen, který drží sklenbu. Ten samozřejmě je důležitý. Ten je velmi podstatný, tady vidíte, chvilku to dej bez toho červeného rámečku, tady vidíte, jestli ho schválně najdete a všichni ho najdete, protože už jste ho tam viděli, že vlastně i ten kámen, který drží klembu, jakkoliv je důležitý, jakkoliv je významný, mnohem důležitější než kterýkoliv z těch předchozích kamenů, tak není jedinečný, protože v té stavbě je jich celá řada. Říkal jsem, že kámen zvaný hlava úhlu, děkuju, obrázky. Zatím ne, nebo počátek úhlu, takže vlastně je kámen, který je v celé stavbě jenom jeden, který na začátku té stavby se založí pevně, festovně, nesmí se pohnout, protože od něj se odvíjí a rozměřují všechny rozměry celá stavba. Od na něm záleží, jak pevně sedí, jak potom celá ta stavba vypadá. Některé z vás to zaujalo, a tak já jsem ještě trošičku pátral o tom počátku úhlu a mám pro vás tři ilustrace z různých historických období. Ten první je 2000 let, více než 2000 let před naším letopočtem, to znamená od nás 4000 let nazpátek, při vykopávkách v sumerském městě Ur. Říká vám to něco, Ur? Ur, kde jsem to slyšel? Abraham, děkuju. Ano, tam pocházel tamtud Abraham. Takže to je samozřejmě město, které tam je spousta vykopávek, které tam našli spousty chrámů. A v základech jednoho chrámu byl nalezen bronzový kůl, poprosím o další obrázek. Je na něm, je nazván kůl středu krále Gudea a označuje střed budovy a je na něm vyryta zpráva, kdo kámen založil a komu byl určen. Tady jenom takovou zajímavost na okraj, že Gudea, to znamená sumersky povolaný, tak byl král v jižní Mezopotámii, jak jsem říkal, 2150 let před naším letopočtem. A je o něm právě hodně záznam, že nechal budovat chrámy, paláce, zavlažovací kanály, komunikace. Nápisy na jeho sochách, kterých se našlo asi 10 těch soch, tak právě líčí to jeho stavební úsilí a zdá se, že to je opravdu byl expert na stavění, takže když ho máme zachyceného s tím kůlem středu, tak víme, že to je člověk, který věděl, o co se jedná. Druhá ilustrace je o 1800 let později. Muž jménem Alain Manesson Maillé, francouzský kartograf, matematik a vojenský inženýr, napsal v roce 1672 třísvazkový spis Práce Martova aneb umění války a v něm popisuje různý způsob staveb opevnění a tady vidíte také ten kůl středu, od kterého se rozměřují budovy, stavby. Vlastně ta publikace se týká budování opevnění a fortifikací. Tady jasně vidět, že vlastně od toho kolíku se rozměřuje dole. Už vidíte takovou složitější stavbu. Na dalším obrázku, poprosím další obrázek. Tady už vidíte, možná vám to něco připomíná, těm, kdo jsou z Terezína. Tak poprosím další obrázek. A to je přesně ten typ opevnění, jak vypadá Terezín. A to, co je zajímavé, co mě zaujalo, zase vidíte, všechno začíná z jednoho místa, od jednoho kolíku. A ten poslední, to ještě nepromíte, Jakube, ten mě skutečně překvapil, protože já jsem hledal vlastně v dnešní době nějaký příklad v dnešní době, GPS navigace a satelitního zaměřování a já nevím čeho všeho, laserových vodovář. Jestli ještě něco takové existuje, jako ten kámen, ten úhel, jestli ta stavba má jedno jediné místo, ze kterého pochází. A podívejte se, našel jsem ze současnosti příklad kůl středu v pokynech pro stavební přípravu bazénu firmy Mountfield. Poprosím o ten další obrázek. Tady zase vidíte, všechno začíná z jednoho bodu, z jednoho místa. Ten kolík, to je přesně 4000 let starý kůl středu, který znali už Sumerové a podle něj stavěli. A teďko já jsem všechny tyto ilustrace vybral proto, abychom si opravdu plasticky představili, abychom si to znovu uvědomili, co ve stavbě znamená úhelný kámen, počátek úhlu, hlava úhlu, ten jediný nejdůležitější kámen. Analogicky v té duchovní oblasti, kým je pro nás Ježíš Kristus. Ten kámen, který se nazýval počátek úhlu, byl ten nejdůležitější a vlastně od něj se všecko, na něm všecko začínalo, od něm se všechno odměřovalo. A pro nás to je výzva, otázka, jestli Ježíš Kristus ve tvém životě má být úhelným kamenem, počátkem úhlu, opravdu tím jediným kámen, ze kterého vychází tvůj život. Pak musíme rozumět, že se nejedná o návštěvu kostela v neděli. Nejedná se ani o to, jak moc čteš Bibli. A nejedná se dokonce ani o to, jak dobře Bibli znáš. Nebo jak ji dovedeš citovat. Jde o to, jestli Ježíš Kristus určuje moje jednání, jestli se podle ní řídí moje přemýšlení, moje rozhodování, můj vkus, moje záliby, jestli se vztahují a vycházejí z Pána Ježíše Krista. Jde o to, jestli Ježíš Kristus má co říci do mého života, třeba k tomu, jak se oblékám, ke knihám, které čtu, filmům, na kterém se dívám. A nebo obrazům, které mám doma na zdi. Pokud ne, tak se křesťanství může jevit jako tvoje náboženství. Ale ve skutečnosti tvůj život neovlivňuje a Ježíš není tím úhelným kamenem, tím počátkem úhlu. Milí bratři a sestry, milí přátelé, položím vám otázku, to je ta druhá věc, kterou chci dnes říci. Každý sám si odpovězte, jak vnímáš kazatele? Jako mě, ale kteréhokoliv kazatele. Kým pro tebe je? Kým pro tebe jsem? Získal jsem dojem, že někteří ve mně vidí jakéhosi mravokárce nebo takového hlídače. A myslí, že mým úkolem je sledovat, případně známkovat jejich duchovní stav. Nebo projevy duchovní. Takového člověka poznám snadno, protože když ho potkám, tak ještě než cokoliv řeknu, dokonce ještě než se zatvářím, aspoň myslím, že se tvářím vstřícně, tak se hned začne omlouvat a říkat, já vím, že jsem teď nebyl, já jsem se nedostal. A začne vysvětlovat, proč nechodí do sboru nebo na skupinku. A končí, a já přijdu, v neděli určitě přijdu, určitě se objevím. A já bych chtěl říct, že mně ve skutečnosti je jedno, jestli v neděli někdo nepřišel do sboru, protože něco měl, někam jel, se mu to nehodilo, anebo prostě spal. To mě nezajímá. Mě zajímá, jaký je tvůj vztah k Bohu. Jestli pro tebe Ježíš něco znamená. To je důležité. Je to důležité pro tebe. A proto je to důležité pro mě. A jestli chodíš nebo nechodíš, To je tvoje věc, ale znamená pro tebe něco Ježíš? To mě zajímá. Znáš ho tak, aby to ovlivnilo tvůj reálný praktický život? Aby to ovlivnilo, na jaké filmy se díváš, jaké knížky čteš, dokonce v úvozovkách trošičku přeženu, jaký koberec si domů koupíš? Na tom záleží. To je důležité. Ne výmluva, proč si v neděli nebyl, nebo proč se dlouho neukázal. A tak já jsem přemýšlel, jak chci, aby mě lidé vnímali. Nechci, když s někým mluvím, aby ten člověk ode mě čekal, že mu budu říkat, ať chodí do kostela, ať si čte Bibli, ať se modlí. Někteří lidé tak jako to ode mě čekají. Já vidím, že jsou rádi, když to neřeknu. A já nechci, aby lidé ode mě čekali, že jim řeknu, tak kdy se dáš pokřtít. Že by se směl dát pokřtít. No nechci. O čem s ním? To je to. A já vám řeknu, jak chci, aby mě lidé vnímali. Jako člověka, na kterého se mohou obrátit, když jim víra nefunguje. Když se jim zdá, že jejich modlitby narážejí na zeď nebo na olověné nebe. Když se jim Bible nezdá praktická, tak bych rád, aby za mnou přišli. Když jim připadá, že v Biblii jenom teorie, která se hodí, tak na nějaké takové pěkné řeči, ale v praxi se podle ní nedá žít. Rád bych, aby mě lidé vnímali jako člověka, za kterým můžou přijít a se kterým si o tom mohou popovídat. Nemyslím si, že mám všechny odpovědi. Ba ne, ještě jinak to řeknu, já vím, že je nemám. Ale to, co bych rád sdílel s vámi, jako nejenom se členy sboru, ale i s těmi, kdo třeba jste tady na návštěvě, kdo nechodíte, nebo kdo tohle kázání posloucháte, chtěl bych vám sdílet nadšení pro Pána Ježíše Krista. Tu realitu, že Ježíš je živý, že je pánem, že slyší naše modlitby, odpovídá na ně. Je můj přítel a chce být i tvůj. On pomáhá, uzdravuje, vysvobozuje, vyhání strach, přináší smíření, odpuštění, pokoj, naplňuje nás radostí. To všechno je naprosto reálná věc. Já bych hrozně rád, abychom to mohli vidět, abychom to mohli prožívat. Zkrátka, život s Ježíšem, s Pánem Ježíšem Kristem je praktická, skutečná, skvělá zkušenost. Moje děti, když takhle jim chybí superlativy, tak se uchylují k výrazu, že to je super. A já nevím, jestli se mu troufnou říct, že život s Ježíšem je super. Já jsem ze staré školy, tak použiju trošku konzervativnější výraz. A řeknu, že zkušenost s Ježíšem je znamenitá, nádherná, prostě bomba. Na to se mě ptej, když mě potkáš. Nemusíš vysvětlovat, proč jsi dlouho nebyl ve sboru, proč nechodíš, jaké máš problémy, kolik času ti se bere to nebo ono. Když nechceš chodit do sboru, nemusíš. Nechceš chodit na skupinku, nemusíš. To je tvoje volba. Ale když přijdeš, můžu ti zaručit, když přijdeš a když budeš chodit, můžeš něco prožít. Můžeš prožít obnovu, můžeš přijmout odpuštění, můžeš prožít začátek svého života s Bohem. Můžeš prožít obnovu svého manželství, obnovu přátelství, obnovu vztahu k dětem. To všechno je součástí balíčku, který můžeš mít, když Ježíše Krista postavíš do středu svého života. Když se k němu budeš dívat a budeš se chystat k čemukoliv, rozhodovat, když se nejdřív podíváš na něj a řekneš si, je ten rozměr, je to ta správná, zapadá to do mé stavby. On je počátek všeho. A ta třetí věc, kterou bych dneska chtěl připomenout, proč tu jsme, to se odvíjí od toho, co jsme. Pojďme si ještě jednou poslechnout Petra, který rozvádí tu myšlenku závislosti na Ježíši Kristu. První dopis, první Petrova, druhá kapitola. A já ještě než přečtu z té druhé kapitoly, tak připomenu, co Petr píše předtím. Petr nám připomenul první kapitola 24. verš, že každé tělo je tráva, všechna jeho sláva jako květ trávy, uschne tráva, květ opadne ale Pánovo slovo zůstává na věčnost. To je to slovo, které vám bylo zvěstováno. Takže když si člověk to uvědomí, že je nic, jeho život trvá chvilku, nemá nad ním příliš kontrolu, vybízí, to je druhá kapitola od prvního verše, odložte tedy každou špatnost a tak dále. Mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova. Říká, když to víte, jste pomíjitelní. Víte, že váš život trvá jenom chvilku, ale že tu je Bůh, který dává vašemu životu smysl, cíl. Obraťte se k němu. Mějte touhu ho poznat, přijmejte jeho slovo. Jestliže jste okusili, že Pán je dobrý, a Petr to dál rozvádí a teď vysvětluje, proč je dobré mít touhu po mléku Božího slova. A to je od toho 4. verše, přečtu do 10. Když přicházíme k němu kameni živému, jenž byl od lidí zavržen, ale před Bohem je vyvolený, vzácný. I vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo, abyste přinášeli duchovní oběti příjemné Bohu skrze Ježíše Krista. Proto stojí v písmu, hle, kladu na Sionu kámen úhelný, vyvolený, vzácný. Kdo v něj věří, nebude zahamben. Vám tedy, kteří věříte, je vzácností, ale nevěřícím je to kámen, který stavitelé zavrhli, ten se stal kamenem úhelným a kamenem úrazu a skalou pohoršení. V kontrastu ke stavbě z kamenů, cihel nebo dneska třeba poroterm, to všechno je tvrdá neživá hmota. Petr nás věřící přirovnává ke kamenu živému. A jako takové říká, že máme být budováni v duchovní dům. To je stavba, která není statická, která není mrtvá, která žije, která se hýbá, dýchá, pracuje. Jaká to je stavba? 5. verš. Petr píše, vy sami jako živé kameny jste budováni jako duchovní dům ve svaté kněžstvo. Kněží, kněžstvo, to byly ve staré smlouvě, můžeme říct, to je v každém náboženství, ale když se podíváme do starého zákona, tak to byli lidé, kteří sloužili Bohu a kteří měli vlastně jako jediný přístup k Bohu. Ve staré smlouvě normální člověk nemohl přijít k Bohu. Obyčejní lidé nemohli Boha oslovit, nemohli přinést Bohu dar, nemohli obětovat pod starou smlouvou, nemohli se Boha na nic zeptat. Když čtete starou smlouvu, Mojžíšův zákon a i potom tu historii Izraele, tak vidíte, že tam, když chtěl někdo poznat Boží vůli, tak musel ke knězi, protože Bůh byl nepřístupný, potřeboval kněze jako prostředníka mezi sebou a Bohem. To byl způsob, jak komunikovat s Bohem ve staré smlouvě. A teď považte, nová smlouva učinila takového kněze z každého z nás, z každého, kdo uvěří. Každého, kdo se otevře a přijme Ježíše Krista, je kněz. To znamená i z toho, a teď to říkám v úvozovkách, nejposlednějšího křesťana udělala kněze. Můžeš přijít k Bohu, můžeš ho oslovit, můžeš s ním komunikovat. Máš otevřené dveře k Bohu. To je kněžství pod novou smlouvou, jak se někdy také nazývá, všeobecné kněžství. A myslí se tím, není nikdo, kdo by měl privilegium, že by to měl k Bohu blíž, nebo kratší cestu. Všichni jsme kněží, všichni máme přístup k Bohu. Petr tam zmiňuje ten kámen úrazu, to jsou lidé, kteří nedbají na jeho slovo, kteří ve svém životě ho odmítnou a to vede ke zranění a pádu, stejně jako ten kámen úrazu, minule jsem říkal, že ho najdeme po straně starších hvězdů, starších brán. Připravil jsem si ještě obrázek toho kamene úrazu a zjistil jsem mezi tím, že se také mu říká odrazník a ve slovníku lidové architektury úkolník. A to není odvozeno od úkolu, ale od toho kola, které se, Jakube, můžeš, prosím tě, které se mělo právě o ten odrazník nebo úkolník, vidíte ho tady, krásné dva kameny, ještě tam mám jeden obrázek. Toto je brána pivovaru Prazdroj a tam vidíte ty kamenné koule. Tam je mají teda Notné, protože tam se jezdilo hodně často, tam se ty povozy pro bečky s pivem hemžily, takže vidíte, že ty úkolníky, kameny úrazu, odrazníky také jinak, takže jsou opravdu velice masivní. Takže to, takovým kamenem se stane Ježíš pro člověka, který na něj nedbá, který stejně jako ten neopatrný voska se řídí a krouhá zatáčku příliš nebezpečně, takže by to mohlo pro tu bránu být škodlivé. Ale pro nás se Ježíš nestane kamenem úrazu. Pro nás se znamená, stane kamenem úhelným, počátkem úhlu. Abychom byli vybudováni v královské kněžstvo. Verš 9. Petr to ještě rozvádí a říká, vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid určený k božímu vlastnictví, abyste rozhlásili mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. To je náš úkol. Vy jste rod vyvolený. To je první věc. Bůh nás vyvolil, vybral. Za druhé, rod vyvolený, královské kněžstvo. Máme přístup k Bohu, můžeme k němu. Máme privilegovaný přístup. To, co dřív mělo doslova téměř několik jednotlivců nebo možná desítek lidí pod starou smlouvou, že směli přistupovat k Bohu, přinášet oběti, ptát se a přinášet lidem odpovědi, to má dneska každý, kdo přijme Ježíše Krista. Takže jsme královské kněžstvo s privilegovaným, jedinečným, přímým přístupem k Bohu. A jaký to má všechno smysl? Abyste rozhlásili mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Můžeš tohle dělat. Můžeš rozhlašovat boží mocné skutky. Jsi živý kámen. Nebo jsi kámen mrtvý, který se nehýbe a který v té stavbě neplní žádnou funkci. Chceš být živým kamenem v duchovní stavbě, která hlásá boží slávu? Bůh si tě vybral. Bůh si tě vyvolil. Patříš mezi kněží. Máš přímý přístup k Bohu. Tak hlásej mocné boží skutky. Učiň Ježíše tím úhelným kamenem, počátkem všeho ve svém životě. A pak se ve tvém životě bude zjevovat boží sláva. Amen.